Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kwamba hajapewa maelezo kuhusu ripoti ya idara ya ujasusi ya serikali kuu ya Marekani CIA ambayo inahitimisha kwamba mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aliagiza kuuawa kwa mwandishi raia wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi, lakini atapewa taarifa kamili baadaye leo. Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari huko White House kabla hajasafiri kuelekea jimbo la California, na hapa ni namnukuu, tutazungumza na CIA baadaye na masuala mengi mengineyo. Pia nitazungumza na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Tathmini ya CIA iliripotiwa kwanza na gazeti la The Washington Post siku ya Ijumaa inapingana na Saudi Arabia, ambapo mwendesha mashtaka wa cheo cha juu siku moja kabla alisema mwana mfalme hakuhusika katika mauaji ya Jamal Khashoggi. Maafisa wa Marekani wanasema CIA ilihitimisha kwamba maafisa 15 wa Saudi Arabia katika serikali ya Saudi Arabia walipanda ndege kwenda Istanbul na walimuua Khashoggi ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Uturuki. Khashoggi alikuwa mwandishi wa The Washington Post, alimkosoa mwana mfalme kwenye makala zake na aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul mwezi uliopita wakati akijaribu kupata hati rasmi kwa ajili ya ndoa na mchumba wake raia wa Uturuki. Rais wa Marekani Donald Trump amesafiri kwenda jimbo la California leo kujionea mwenyewe uharibifu uliosababishwa na moto mkubwa uliowaka kwenye baadhi ya maeneo jimboni humo, pamoja na kukutana na watu ambao maisha yao yameathiriwa na janga hilo. Gavana wa sasa wa jimbo hilo Jerry Brown na gavana wa zamani Gavin Newsom wataungana na Rais Trump kukagua maeneo yaliyoharibiwa katika maeneo yote ya kaskazini na kusini mwa California. Ziara ya Trump imekuja wiki moja baada ya kuwalaumu maafisa wa California kwa moto huo, na alitishia kuzuia fedha za serikali kuu. Maandishi yake kwenye Twitter hayakutaja hali ya ukame California, kitu ambacho wanasayansi wengi wanasema ni dalili za mabadiliko ya hali ya hewa. Maafisa wa California wanasema idadi ya watu waliopotea kutokana na moto mbaya katika historia ya California imeongezeka na kuwa zaidi ya 1,000, na wanaeleza idadi ya vifo imefikia 71. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Makamu rais wa Marekani Mike Pence na rais wa China Xi Jinping walielezea mitazamo ya ushindani wa kiuchumi walipozungumza na viongozi wa kieneo kwenye mkutano wa kurugenzi wa ushirikiano wa kiuchumi Asia na Pacific APEC huko Port Moresby, mji mkuu wa Papua New Guinea. Pence aliwaonya wanachama wa APEC kuhusu kukubali deni la nje ambalo linaweza kuharibu hatima ya utaifa wao, na aliwasihi wanachama wa APEC kulinda maslahi yao na kuhifadhi uhuru wao kama ilivyo Marekani, muda wote unaithamini nchi yako kwanza. Pence alisema nia ya dhati ya Marekani kwa eneo la Indo-Pacific haijawahi kuwa na nguvu kama sasa. Jaji Paul Friedman wa serikali kuu nchini Marekani ameeleza kwamba John Hinckley, mtu aliyempiga risasi Rais Ronald Reagan katika jaribio lililoshindikana la mauaji, hivi sasa anastahili kuishi mwenyewe. Hinckley hakukutwa na hatia kwa sababu alionekana hakuwa na akili timamu wakati wa tukio hilo lililomjeruhi rais na watu watatu wengine mwaka 1981. Alifungwa miaka 35 kwenye hospitali ya Washington St. Elizabeth, kitengo cha afya ya akili. Mwaka 2016, Hinckley, ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 63, alianza kuishi na mama yake huko Williamsburg, jimbo la Virginia, ambapo mama huyo ana umri wa miaka 90. Jaji Paul Friedman aliandika Ijumaa kwamba Hinckley sio tishio tena kwake binafsi au kwa watu wengine, na anaweza kuishi ndani ya maili 75 za makazi Williamsburg, eneo ambalo lazima liidhinishwe na madaktari wake. Rekodi za mahakama zinaonyesha anahitajika kuonana na madaktari wake kila baada ya miezi miwili. Hinckley alikuwa na miaka 25 wakati alipofanya tukio la ufyatuaji risasi mwaka 1981 nje ya hoteli moja hapa Washington. Mwisho wa habari za dunia.
Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, msikilizaji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, inchi yenye ukubwa zaidi katika Afrika ya Kati, inajiandaa kwa uchaguzi mkuu itakapotimia ama siku ya Disemba 23. Tume ya uchaguzi CENI imeshapokea malori 150 na ndege za kijeshi kadhaa vitakavyosafirisha vifaa vya uchaguzi kufanikisha shughuli hiyo. Serikali ya DRC imeahidi kufadhili uchaguzi wake na kukataa msaada wowote kutoka nje licha ya mapendekezo ya msaada kutoka jumuiya ya kimataifa. Uchaguzi mkuu wa Desemba 23 utajumulisha uchaguzi wa urais, wa bunge na magavana. Uchaguzi wa DRC umeahirishwa mara mbili, mwishoni mwa mwaka 2016 na mwishoni mwa mwaka 2017, sababu ikiwa ni maandalizi. Wagombea 21 wanawania kiti cha rais kumrithi Rais Joseph Kabila baada ya kuiongoza DRC kwa muda wa miaka 18 na anayeondoka baada ya migogoro, maandamano na tetesi za wanasiasa wa upinzani. Kabila amemteua aliyekuwa waziri wake wa mambo ya ndani Emmanuel Ramadhan Shadari kama mgombea urais. Juhudi za viongozi saba upinzani kwa upande mwingine za kumteua mmoja wao kumenyana na Shadari kwenye debe zilifanikiwa kwa muda wa dakika chache tu, na baadaye baada ya kumtaja Martin Fayulu baadaye ulisambaratika, kila mmoja akirejea DRC kutoka Uswizi kulipokuwa mazungumzo na msimamo wake, kila mmoja akisema lazima agombee urais. Macho yote sasa yanaangazia DRC, na kwenye Live Talk saa nzima mjadala kutoka Sauti America tumewaalika wachambuzi, wanasiasa na raia wa DRC wenye maamuzi kuhusu mustakabali wa nchi hiyo. Kutoka Kinshasa kuna mkuu inchi ambao ni inajulikana makao makuu ya DRC. Kwenye laini ya simu tuna mshauri wa rais Joseph Kabila Ramadhan Ivo, tuna Sinle Muhingia kutoka muungano wa vyama vya upinzani vinavyounga serikali, tunaye Neema Vukailwira mpinzani katika siasa za DRC, kuna Isa Msango ambaye ni mkazi wa Beni mashariki mwa DRC, na kutoka visiwa vya Zanzibar tunaye Hamza Zuberi mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati ikiwemo DRC. Naanza nawe Isa Msango, mkazi wa Beni mashariki mwa DRC. Inchi nzima ina joto la siasa, inchi nzima inazungumzia wagombea watakaomrithi rais. Je, katika mashariki mwa Beni wakazi wanazungumzia hizo siasa ama kuna mjadala tofauti?
Bila shaka hapa kunako Kivu yetu, jimbo cha Kivu kaskazini, yani mashariki mwa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia, hususani katika maeneo makubwa ya mji ya maeneo makubwa ya mtaa wa Beni, mahali ambako kunapatikana maangamizi ya watu wanaua watu kimbari kabisa, maangamizi ya kimbari ambayo iko hapa, imani kwa ajili ya uchaguzi ni inazama kabisa katika bahari. Inazama, iko tu ndani ya bahari, lakini nani anataka kwa kuivusha labda watakanyua nikiweza kuona kwamba usalama ni mazito. Lakini kupitia hiyo wanasubiri kwa ajili ya uchaguzi nani atakuwa mgombea na nani anaweza kuondoka katika mabonde haya.
Naam, basi baada ya kumsikia mkazi wa Beni, hebu tuje sasa katika upande wa serikali yenyewe ambaye tuna mshauri wa Rais Kabila, Ramadhani Ivo. Hebu tueleze mpaka sasa hivi hali kwa upande wa serikali kuelekea uchaguzi mkuu imejiandaa vipi, na kile ambacho kinazungumzwa hivi sasa na serikali kuandaa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu.
Asante kunako ulizo yale, ila uchaguzi itafanyikana unako mwisho wa mwaka. Nilipenda kumjibu ndugu mwenyewe aliyosema kunako mambo la Beni. Beni kunako shida, na yale shida haitaepusha kwa uchaguzi. Mpaka kwa sasa seni hajatuambia kama kuna tatizo yoyote. Waliotuambia kama kuna baki siku chache mapambaniko au kampani ianze, na kisha kampani nikizani mwezi wa 12 kutakuwa uchaguzi, na tutajua katika uchaguzi nani kunako opposition, nani kunako wanani, kunako assembly, wanani watakuwa governor kwa kuleta amani kunapo Kongo. Bila uchaguzi tutaenda mbali kwa amani.
Naam, amani, anasema msemaji wa Rais Kabila. Lakini wapo wanasiasa ambao wakati mmoja wamekuwa upinzani, wakati mwingine wanasema tupo upinzani lakini semi zetu zinaelekea upande wa serikali, kama huyu Sinle Muhinja. Sinle, nafikiri nimetaja jina lako vilivyo. Upande mmoja upinzani, upande mmoja serikali. Sababu ipi? Tumempoteza Sinle kwenye line ya simu. Tunarudi kwako Isa Msango. Isa Msango, umemsikiliza msemaji ambaye tuseme ni msemaji wa serikali. Umetoa hoja zako upande mwingine kwamba wale wanaozungumza siasa upande mwingine nyinyi mnazungumza mambo mengine kwamba hampo salama. Je, katika hili la maandalizi ya uchaguzi mnaona ushiriki wenu ukiwa wa manufaa? Isa Msango. Na Hamza Zuberi, karibu kwenye live talk. Kidogo tulikuwa tunakutafuta hapo awali na ni vyema umejiunga nasi. Tunazungumzia siasa za DRC. Umesikia semi zote za upande wa serikali, umesikia semi zote upande wa upinzani. Kama mchambuzi umekuwa ukifuatilia upinzani, umefanya mikutano mingi nje na ndani ya nchi, wamerudi. Serikali inaonekana kuwasubiri katika maandalizi yao ya uchaguzi. Je, mustakabali gani unaona hapa katika siasa kwa sasa tunapoelekea 23 Desemba?
Mimi kwanza nashukuru kwa kunialika katika uwanja huu kwa kujadili swala zito sana ambalo utawala ambao utaweza kuita utawala ulodumu. Maanake ikiwa tutatoka mbali kutoka kwa Joseph Kasavubu, tukaje zetu mpaka Mobutu, kabila mkubwa mpaka kabila mdogo, utasema hawa ni kama ndio walikuwa wamekamata serikali. Sasa ikiwa wao kama wamekamata serikali, sasa ni upinzani tangu kina nje Tshisekedi, hawa wamekuwa nao wanataka waingie katika serikali kuongoza. Sasa fursa hii ambayo imepatikana ambao wote waje pamoja, inasikitisha sana kuona Fredi Matungulu kumuona Tshisekedi na Kamere kujiangua katika umoja ambao umoja ulokuwa ni muhimu sana kodisha. Na tunaona kwamba katika siasa za ulimwengu watu wanapokuja kwa pamoja ili kupambana na chama kingine hupata mafanikio kwa kiasi fulani. Kwa hivyo kwa kifupi, umoja huu umeshavunjika, umeshadhoofika. Kwa hivyo chaguo la Kabila litapata nafasi kubwa sana, na nafasi ambayo wataweza kuchukua tena serikali, na atakuwa Kabila yule yule ameondoka, lakini anatumia remote control. Kwa hivyo mimi nasema kina Jean-Pierre Bemba Katumbi wakae na hawa vijana wawili Tshisekedi na Kamere, kwanza wazungumze nao, wakubali na kukubali wenyewe. Ni vile vile katika maafa makubwa sana yalotokea katika Kongo DRC kwa miaka yote hiyo, ni wakati mzuri kwamba hata AU ya umoja wetu wa nchi za Kiafrika watahitajia wakae waingilie kati, wapatanishe hawa, wakae wafanye nini, waje wakubaliane, wampate kiongozi mmoja, na huyo kiongozi ambaye Kabila ni chaguo lake aendelee. Lakini kama hayatokuwa, basi machafuko yatakuwa yanaendelea na Kongo haitokuwa salama. Unajua mara nyingi mie kwa nafsi yangu tangu niko mdogo, niko nasoma, niko skuli au kama ulivyosema shule, nimezifuatilia sana siasa hizi tangu umri wangu miaka 10. Sasa hivi miaka yangu ni 64, naona hapa pahala ni hamtani isiokuwa na shwari ndani yake. Kwa hivyo basi, kusema kwamba Kongo inahitajia utulivu, na utulivu huu ni hii ndio fursa yake kubwa. Lakini unaweza tukasema vile vile ni kwamba kuna haja mkutano wa kuwakutanisha Wakongo wote hawa ambao wamekaa katika upinzani ufanywe Afrika, usifanywe nje ya Afrika.
Nashukuru sana Hamza Zuberi, endelea kuwepo katika line ya simu. Nirudi kwako Cyril Muhinja. Upinzani ulikutana hivi juzi tu huko Belgium kuweza kumteua mgombea mmoja wa upinzani, na mara mambo hayakuwa mazuri upinzani, tukaona chama cha UDPS pia nacho pia kikamsimamisha mgombea wake, na kingine pia kikamsimamisha mgombea wake kutoka katika muungano huo wa upinzani. Lakini vile vile kuna tetesi kwamba huenda chama tawala kinawatumia viongozi hawa wa upinzani kuvuruga upinzani. Je, kuna kitu kama hicho nyinyi kama upinzani mnakiona, kwamba baadhi ya viongozi hawa wa upinzani wanatumiwa na chama tawala kuvuruga dakika hizi za mwisho kuelekea uchaguzi mkuu?
Alo mama, ni mimi Sirinde Mbaimita. Ndiyo, kwanza sheti nikosoe kwa niaba ya wasikilizaji wa VOA na kushukuru kwa fursa ambayo mmepatia kwa kuweza kujadiliana kwa mada hiyo ili kuhusu uchaguzi nchini mwetu. Lakini mimi ni Sirile Mwongi ya Mafukulo, ninakuwa msemaji mlenaji kwa niaba ya vuguvugu ya vyama vinavyomuunga Rais Joseph Kabila mkono, ambaye tunampongeza kwa njia yake nzuri ya kuendesha demokrasia katika Jamhuri ya Demokrasia.
Inaonekana laini yake ya simu ina shida kidogo, lakini ni vyema tumuulize Neema Vukailira. Neema, yupo kwenye laini ya simu?
Neema, tuko naye hivi sasa katika laini ya simu. Turudi tena katika Ramadhani Eve, ambaye yeye ni mshauri wa Rais Kabila. Ramadhani, je, kumekuwa na shutuma kwamba chama tawala cha Rais Joseph Kabila, ambao wewe ni mshauri wa Rais Kabila, kinatumia kwa njia moja au nyingine kuvuruga upinzani kupitia viongozi wale wakubwa kabisa wa upinzani. Unaweza ukatufafanulia hilo lina ukweli wowote ili kuweza kufaidisha chama tawala bila kuegemea upande wowote?
Nikizane yote waliosema kunako mambo ya fujo yote ni uongo. Ngambo zetu kuna hata woga moja kunako uchaguzi? Yale ni ya kwanza. Ya pili, watu wanasema watu waliokutana kunako Geneva, watu wale ni watu wangapi? Ni watu wadogo sana waliokutana kule kunako Geneva. Ukaangalia vizuri, kuna wakandida wanao ngapi kunako opposition? Wako wengi. Opposition sio Vital Kamerhe, sio Fayulu, sio Matungulu, sio wengine. Kuna wapoza wengine walio bakia Kinshasa.
ndiyo hata wakamtia Fayulu na wakaacha wakamtia Fayulu na wakawa na Wakamere, wakawa na ba, na wa mtoto wa Tshisekedi kunako ngambo zetu hatuna woga, na tunajua tu kama wanaweza wakapikiwa kunako uchaguzi, kwani ngambo yetu tunao nama na watu wa majority na watu vile vile wa opposition. FCC haiko chama me inakamata wakongomani wote wanaopigania Kongo na wanaopigania Kongo isikabuliwe, yako pamoja. Ile ya kusema kama ngambo za kwetu tumeleta fujo, kumwambia huyo hivyo, kumwambia hivyo, sidhani. Wewe peke wao wanajua, wakongomani wanajua, na kuna mjinga mwenyewe anaenda kusahau kama Felix Tshisekedi alikuwa anasema tangia zamani ya kwamba niye ndiyo anapasha kuwa kandida umoja wa opposition, na kama kuwa kandida mwingine wa opposition aweza kikika. Na kuna mtu tunajua kisha sana, ila tunaweza tukawaambia hata wakakutanika hata wakawa wangapi, nikizani ngambo zetu kukawa uchaguzi tutawapiga na shadari atapita bila shaka.
Lakini kwa matamshi hayo ambayo yanaonekana hivi sasa, basi kama inaonekana pengine chama tawala kimejizatiti na kinaona mwangaza kabisa wa kuendelea kuwepo, kwa nini uchaguzi unafanyika?
Uchaguzi kunaofanyika kuna Kongo?
Ndio.
Nikizani sijue kitu gani wakongomani wanapenda. Waliosema kama Rais Kabila atoke wafanye uchaguzi. Rais Kabila amesema mimi nimetoga, nimewachia mfanye uchaguzi. Tunakuwa mwachaguzi, wanasema atuweze kwenda uchaguzi kunako mashini ya avote. Tunakaa. Wanaenda Geneva, waenda kuchagua mtu wao. Sisi hatuko. Wanavurugana, wanasema ni sisi. Wamerudi, wenyewe wanasema tutaenda kunako uchaguzi na mashini ya vote, bila mashini ya vote. Kongomani ajue kwenyewe, kenyewe anaopenda. Ila, ambu zetu, neno ni moja. Tuende kuuchaguzi. Kama wakatupiga, hakuna shida, Kongo yetu si yote. Tukawapiga, hakuna shida. Neno ya mwisho, tuende uchaguzi, na uchaguzi ndio utaisha fujo kunako nchi yetu Kongo.
Hamza, unapomsikia msemaji wa rais kwamba ni kama wanasiasa upinzani hawajui wanachotaka na wakongomani kiasi pia hawafahamu kidogo wanataka nini. Unapoziangalia siasa za DRC, hawa watu wanaotajwa ukiangalia mchakato wao ni kama hawajielewi.
Na hayo yamekaa wazi. Ni wao wanahisi kwamba na wao ni wakati wao wapate uongozi bila kujipanga. Mimi naweza kusema kwamba kama huyu mtoto wa Tshisekedi naye anajihisi yeye kama ni mtoto wa Laurent Kabila, Joseph Kabila, kakaa katika madaraka, basi na yeye awe na yeye ni kiongozi, aje aongoze nchi, na kweli ana wafuasi kutokana na babake. Upinzani, hii ndio fursa yao ya mwisho kabisa ya kuja pamoja na kuingia katika utawala, lakini wameshaipoteza. Na katika Afrika jambo hili ni la kawaida tu kupewa shutuma kwamba watawala wanavitumia, wanawachukua watu, wanawarubuni, alafu wanachafua vyama vyao, vyama vya nini, vya upinzani. Ile ni kweli, isiwe ni kweli.
Isa kidogo line yako ya simu imekuwa na matatizo, natumai sasa upo vizuri, upo kwenye line ya simu. Umewasikia upande wote, umemsikia kiongozi wa serikali na upande mwingine umemsikiliza mchambuzi. Nyinyi raia, mstakabali wenu katika nchi ya DRC mnaofahamu, hamjui mnachotaka ama mnamfahamu mnachotaka?
Bila shaka, asante sana. Bwana mwenyekiti, katika masuala na wenzangu ambao wametoka kuyazungumza mambo kadha wa kadha hapa kwetu DRC, upande wetu hasa mashariki ya DRC hapa Beni ambako kuko maangamizi kama hapo awali niliwahi kwa kusema, nimeweza kwa kuleta kila kitu chochote ambacho kinachowamaanisha na kinathibitisha ya kwamba hapa kwetu jimbo yetu ya Kivu ya Kaskazini, imani kwa ajili ya uchaguzi iko katika asilimia 50. Hamsini nyingine inapotea kabisa kupitia hali ya usalama ambayo inakuwa. Hata hususan katika mtaa wa Beni, muda huu ambao nazungumza na wewe saa hii, kuna maiti tano ambao kuamkia leo jioni ADF wamekatakata watu na kuchoma manyumba 20 za wakaaji hapa mjini wote kunako makao kuu ya mji mkubwa wa mtaa wa Beni. Na hii haiwapatia imani. Lakini kinachodhibitika, tuliweza kuwa na fikra wakaaji wote kwa jumla, sisi wananchi wote wa jimbo ya Nord Kivu, maoni yetu ilikuwa kwa ajili ya kwenda kwa uchaguzi inaweza kwa kutuokoa katika majanga, labda matatizo fulani fulani. Na msimamo wa Rais Kabila kwa kumtoa, kwa kumteua Ramadhani Shadari, tuliweza kwa kuona ya kwamba ameonyesha ubingwa kwa ajili ya kuona ya kwamba lazima ipatikane uchaguzi kufuatana na madai ya wale wapinzani wake. Lakini baadaye kidogo, baada ya kumteua na wao wenyewe kukwenda Ulaya kwenda kukaa katika kikao ili wamteue mtu mmoja atakayeweza kupambana na Shadari, sasa wote tena katika ile masua walivyokuwa ndani wameitoboa mzumari, sasa yanavuja na yanadidimia kwenda kwa kuzama. Sasa wataweza kuokoa, wataokoka namna gani, na wataokoa wakongomani kwa hali gani wakati wao wanawaza wanazamisha tena waweze kuzama, badili ya kuweza kwa kumsapoti bwana mteuji wao ambao waliweza kukaa pamoja, lakini tena baina yao wao wenyewe kwenyewe kwa walivyokuwa wakistaka kwa kuona ya kwamba hawasimame katika msimamo wa Rais Kabila labda kwa uongozi. Na ndivyo, kwa maana kwa ufupi tumeona sisi wakaaji wa mtaa wa Beni na wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ni kuona ya kwamba tu ni kuwania madaraka tu, lakini kila ambacho wanataka kwa kujenga nchi hatujaona usibadili wasimame pamoja, lakini wanaendelea kukablana mtu mwingine kwa upande wake na mtu mwingine kwa upande wake. Uchaguzi wa Kongomani walipenda waweze kwa kuchagua, lakini wakati kutakuwa mpinzani kwa upande wake na mtawala kwa upande wake, wote wa Kongomani ndio walikuwa na kuvua nani avuke, nani anaweza kwa kuzama.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa mjini Washington DC, ambacho kiliandaliwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Kenneth Bwire hapo jana. Na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hajapewa maelezo kuhusu ripoti ya CIA Marekani ambayo inahitimisha kwamba mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aliagiza kuuawa kwa mwandishi raia wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Na wakati huo Rais Donald Trump amesafiri kwenda jimbo la California hii leo kujionea mwenyewe uharibifu uliosababishwa na moto mkubwa uliowaka kwenye baadhi ya maeneo jimboni humo, pamoja na kukutana na watu ambao maisha yao yameathiriwa na janga hilo. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.